إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، الإسلام دين العبادة والمعاملة، دين لا يؤمن متبعه حق الإيمان حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. وكما جعلت على المكلف فيه واجبات، فقد ضمنت له حقوق. وإن للمرضى على إخوانهم من الحق ما لو علموا واحتسبوا ما تأخروا عن زيارته لحظة واحدة. فللمريض حقوق على المسلمين، حيث جعل الله سبحانه وتعالى لكل مسلم حقوق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على مسلم خمس. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على مسلم خمس: رد السلام، إذا سلم عليك أخيك يجب عليك أن ترد عليه السلام فهو من حقه. حق المسلم على مسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، فإذا مرض وجب عليك أن تعوده وتزوره. رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز، إذا مات يجب عليك أن تصلي عليه وأن تتبع جنازته وأن تدفنه تحت الأرض. حق مسلم على مسلم خمس: رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، وإجابة الدعوة. إذا قام بوليمة يجب عليك أن تحضر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتعطيس وتشميت العاطس، إذا عطس المسلم فقال الحمد لله وجب عليك أن تقول له يرحمك الله فهو من حقه. ولذا أيها الأحبة، كان من أدب السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا فقدوا أحداً من إخوانه سألوا عنه. يقول الأعمش رحمه الله: كنا نقعد في المجلس، أي في مجالس العلم في المسجد، فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه، فإن كان مريضاً عدنا. إخوة الإيمان، من فضائل وثمار عيادة المريض، زيارة المريض، أن الملائكة تستغفر للعائد، للذي يزور المريض. فمن فضائل وثمار عيادة المريض أن الملائكة تصلي عليه وتستغفر لك. فقد أخرج الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي ما من مسلم يزور مسلم صباحا، إلا صلى عليه 70,000 من الملائكة، وإن عاده عشية، أي في المساء في الليل، إلا صلى عليه 70,000 من الملائكة، وذلك حتى يصبح. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 من الملائكة حتى يمسي، من صباح إلى المساء الملائكة تصلي عليك وتستغفر لك، تدعو لك. وكيف لا يطيب حياة الزائر والمنادي ينادي بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا الدعاء دعاء من الملائكة لك، دعاء للذي يزور المريض، فالملائكة تدعو لك حتى تدخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له نادى منادي بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Chers frères et sœurs, la religion, l'islam, est une religion qui encadre les actes d'adoration et les transactions. L'islam est une religion dont la personne ne sera réellement croyante jusqu'à ce qu'elle aimera pour son frère, qu'est-ce qu'elle aimera pour elle-même. vous ne serez réellement croyant jusqu'à ce que vous aimerez pour votre frère ou votre sœur ce que vous aimerez cela pour vous. Voilà pourquoi pour chacun d'entre nous, il y a des obligations. Qui est la prière, le jeûne, le pèlerinage et autres. Il y a des obligations. Il y a des charges qu'Allah Azza wa Jalla nous a imposées. Mais il faut savoir aussi que nous avons des droits. Comme nous avons des devoirs, nous avons aussi des droits. Voilà pourquoi le malade, celui qui est tombé malade, quelle que soit sa maladie, celui-ci a des droits sur nous. Si chacun d'entre nous savait quels sont les droits du malade, aucun d'entre nous n'aurait raté une visite. Et nous allons citer les bienfaits de celui qui rend visite à celui qui est tombé malade. Mais tout d'abord, sachez que nos pieux prédécesseurs, lorsque l'un d'entre eux remarquait l'absence d'une personne, il demandait après lui. Et nous avons l'exemple de l'A'mash rahimahullah qui disait, lorsque nous étions dans les assises de science dans la mosquée, lorsqu'on remarquait l'absence d'une personne, plus de 3 jours, on demandait après lui. Lorsque vous voyez que vous ne voyez plus votre voisin, sachez qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Vous devez demander après lui. Lorsque vous venez à la mosquée, au travail ou autre, et que vous remarquez l'absence d'une personne, demandez après lui. C'est son droit et c'est une obligation pour vous. Al-Amash rahimahullah disait lorsque nous étions dans les assises de science à la mosquée et qu'on remarquait l'absence d'une personne au-delà de 3 jours, nous demandons après lui. Et lorsque, si on nous sommes informés que celui-ci est malade, nous lui rendons visite. Voilà comment étaient nos plus prédécesseurs avec les malades. Alors tout d'abord, pour bien remarquer, bien savoir quels sont les bienfaits d'aller rendre visite, demander après la personne qui est malade, tout d'abord sachez que plus de 70 000 anges imploreront le pardon pour vous, du matin jusqu'au soir. 70 000 anges, du matin jusqu'au soir, implorera Allah Azza wa Jal de vous pardonner. Alors si vous avez des milliers de péchés, il suffit d'aller rendre visite à un malade et vous avez les anges qui imploreront le pardon pour vous. 70 000 anges, depuis l'aube, ils ne cesseront d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, jusqu'à le soleil se couche. Nous retrouvons dans ce hadith authentique dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit, il n'y a pas un musulman qui rend visite à un musulman et cela en matinée sans qu'il y a 70 000 anges qui implorent le pardon pour lui et cela jusqu'au coucher du soleil. Et si celui-ci lui rend visite en soirée, 70 000 anges implorent le pardon pour lui et cela jusqu'à l'aube. Voilà le bienfait de celui qui rend visite aux malades. Et bien plus que cela, les anges implorent le pardon pour lui et demandent à Allah Azza wa Jal que sa démarche, son chemin vers le malade soit béni. Comme nous le retrouvons dans ce hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit, من عاد مريضا أو زار أخا له, celui qui rend visite au malade ou bien un frère ou une sœur en Allah, et cela pour plaire à Allah Azza wa Jal, chaque une personne fait cette annonce, un ange qui dit بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Voilà la vocation qui est citée. Que ton acte soit béni. Cette démarche que vous faites pour aller rendre visite, cette intention que vous avez eue et que vous êtes en train de vous diriger vers le malade, que votre acte soit béni, que votre chemin soit béni et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le paradis. Voilà le bienfait de rendre visite au malade. L'ange, les 70 000 anges, depuis le matin jusqu'en soirée, implore le pardon pour vous. Et puisque cela, il demande à Allah Azza wa Jal de faire descendre la bénédiction sur vous et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le paradis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، أن العائد الذي يزور المريض يفوز بثمار الجنة. قد روى الثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قالوا: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: جناها، الذي يعود المريض وهو في الطريق إلى المريض أثناء زيارته كأنه يقتطف من ثمار الجنة، كأنه في الجنة وهو يقتطف ثمار الجنة. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي قطافها. فزيارة المريض أيها الأحبة سبب من أسباب دخول الجنة. كما علمتم أن ما بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، فمن صلى في الروضة كأنه صلى في الجنة، وأنت في طريقك إلى المريض كأنك في الجنة تقتطف من ثمار الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو سبب من أسباب دخول الجنة. روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابة رضوان الله عليهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم المريض يوم؟ من عاد منكم المريض اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. من زار منكم المريض؟ فقال أبو بكر: أنا. من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع هذه الخصال الأربعة، وهو زيارة المريض، اتباع الجنائز، إطعام المسكين، والصيام، قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وأخيرا أيها الأحبة، من فضائل وثمار عيادة المريض بالجملة أن العائد الزائر الذي يزور المريض قد جمع الخير كله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل له: أما علمت أن فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أن لو عدته لوجدتني عنده؟ أنت في بيت الله، تصلي في بيت الله، إذا زرت المريض وجدت الله عند المريض. أما علمت أن لو عدته لوجدتني عنده؟ فمن زار المريض قد ظفر وفاز بالخير كله. Chers frères et sœurs, parmi les bienfaits, l'immense récompense qu'Allah Azza wa Jalla a donné à celui qui rend malade, qui rend visite aux malades. Votre voisin tombe malade, vous sonnez et vous allez lui rendre visite. L'un de vos proches est malade et que celui-ci est à l'hôpital, vous allez le rendre visite. S'il n'y a pas possibilité d'accéder à l'hôpital pour telle ou telle raison, il suffit de l'appeler et vous aurez cette récompense. Le fait de se déplacer, d'avoir cette intention d'aller chez la personne pour le consoler, le fait que celui-ci reçoit des visites, cela lui fait oublier sa douleur, sa maladie. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a donné cette immense récompense pour celui qui va consoler le malade. lui donner cette joie lorsque vous le voyez. Alors nous retrouvons que celui qui rend visite aux malades, celui-ci ne cesse de cueillir les fruits du paradis. Nous retrouvons dans ce hadith authentique, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit « Celui qui rend visite aux malades, celui-ci ne cesse de cueillir les fruits du paradis. » Lors de votre visite, sachez que vous êtes au paradis en train de cueillir les fruits. Comme l'a stipulé le prophète alayhi salatu wa salam. Comme vous le savez tous, que le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé que entre Al-Mimbar, sa chair et sa demeure, c'est l'un des jardins du paradis. Celui qui accomplit les deux unités de prière, les unités de prière dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam, dans ce lieu spécifique, c'est comme s'il a prié au paradis. Mais sachez que lors de votre visite, vous êtes au paradis en train de cueillir les fruits du paradis, comme l'a cité le prophète alayhi salatu wa salam, qui démontre bien que rendre visite aux malades est une des causes qui nous donne un accès direct au paradis. Un jour, le prophète alayhi salatu wa salam a questionné ses compagnons. Il leur a posé la question, qui d'entre vous aujourd'hui est en état de jeûne? Le premier à répondre, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam dit, qui a rendu aujourd'hui visite à un malade? Abu Bakr al-Siddiq lui dit, je l'ai fait. Qui d'entre vous a suivi un convoi funèbre? Abu Bakr al-Siddiq dit, je l'ai fait. Qui d'entre vous a nourri un pauvre? Toujours le même. Abu Bakr al-Siddiq dit au messager d'Allah, je l'ai fait. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam dit, Mashtana'a hadi al-khisal. Il n'y a pas une personne qui réunit ces qualités. Dans la même journée, rendre visite aux malades, suivre un convoi funèbre, être en état de jeûne et nourrir un pauvre. Et cela est donné à tous, à chacun d'entre nous. Il est possible de chacun d'entre nous de réunir ces quatre qualités. D'être en état de jeûne, nourrir un pauvre, rendre visite à un malade et suivre un convoi funèbre. Combien d'enterrements? Uniquement à Bruxelles. 4, 5, 6 à 7 enterrements par jour. Cela est donné à chacun d'entre nous de rassembler ces qualités. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, celui qui réunit ces qualités dans une seule même journée, Allah Azza wa Jal lui donnera un accès direct au paradis. Et je termine, chers frères et sœurs, parmi les bienfaits, l'immense bienfait qu'Allah Azza wa Jal a donné à celui qui rend visite, c'est qu'Allah Azza wa Jal lui a réuni tous les bienfaits, sans exception. Nous retrouvons dans ce hadith, dans lequel Allah Azza wa Jal dira au jour de la résurrection, « Yabna Adam, marit, falam ta'udni, ô fils d'Adam, je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Allah Azza wa Jal dira cela à son serviteur. Le serviteur dira, « Seigneur, comment puis-je te rendre visite et tu es le Seigneur des mondes ?» Et là, Allah Azza wa Jal lui dit, « Ne savais-tu pas que mon serviteur, un tel, est tombé malade et que tu ne lui as pas rendu visite ?» Ne savais-tu pas que si tu lui as rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Alors comme je l'ai cité, nous sommes dans la demeure d'Allah Azza wa Jal, dans l'une des maisons de notre Seigneur. Mais sachez que lorsque vous allez rendre visite à un malade, vous trouverez votre Seigneur auprès de ce malade. Tous les bienfaits, sans exception, tous les bienfaits de ce bas monde vous seront donnés pour celui qui rend visite, car vous trouvez auprès de lui الله عز وجل ثم اعلموا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على سيد الأنام فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأحبة، أحد الإخوة يطلب منكم الدعاء لابنه المريض، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجل غير آجل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجل غير آجل. اللهم البسهم لباس الصحة والعافية. كذلك أحد الإخوة يطلب منكم الدعاء وقد توفي والده، وكما سمعتم قبل الخطبة هناك امرأة قد توفيت، فنسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استمعوا واعتدموا وتراصوا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سمع الله لمن حمده. إنا أعطيناك الكوثر ف فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله.